Кепляр Адатлы Радиоси. Эртеріңе қайырлы олдын, форматтылың лейзілі. Бүгін 2022 елің 27 октябрь, кептәнің 4-ші күні. Хабарлар күннелі үміді яғыда діңлемеге сағырыяр. Бүгін программамызда президент Пақты үгімінің депкінні танқы итлады. Бүзде дейшерлері Боғысы мейданыны верлия. Индістан түркмінлер үшін мешғур тағылық сияхатшылығы ұғыры қасаплыния. Эмма күні сорғатынығы ачылмая. Байрамарлы олын йол хилякшылығынны 4 адам йоғырлығы бейлік тәділіклер. Одалы тон қаварлардың ля. Олар білен тезімен йоғшын анны ұрван танше диярын. Қырғыз өкіметі Адат Европа, Адатлы радиосына қат ядып, Хавар программаларының бірінің Тәжікстан үлін серкетті олын сақнышқылар барыда хавар өрген видеосыны айырмағыны талап етті. Мағлұмат министерлігі 24-ші октябрьде яған хатынна өкіметін Адат Европа, Адатлы радиосының қырғыз құрлығының чап еден мақалаларын көзден кешіріп, қырғыз Тәжік серкетіне олын вақалар беян еділеніне тарап көйлігі. Тәжік тарапының позициясына артықмашылық көрмегі жол берілгенін анықтады. Кыргызстан Меркезадияда коңшулар менен деңештирилгенине ачык айдың ве плюралисттик медиа курушуу менен таанылган кем болсо, адам укуктар топорлору соңку жылдарда. Президент Садыр Жапаров 2020 жылдын октябрь айында илкинчи кезек хакимият башына келели бери юрттагы сөз азаттыгы жагдайынын жарамалашканын айтыйарлар. Адат Европа Адатлы радиосунун президенти ве жерине кетирүүчү директору Джейми Флай бу хатта жооп берип, телерадио жайылымын дең аграмлы хабар бермек Қарадағы ұрарлығына чынлықай темелешенінің өе күрліңе ділен видеоның мазмуны көзден кешірілінен соң радияның стандартларының бұдылмағының барыда нетиже келінінің айтты. Кремль тарапынан я да Кыргыз хөкүмөт тарапынан болсун. Биз өз сайтларыбыздан дең аграмлык хабарлары айырма үчүн эдилген басышлары боюн болмор деп флай айтты. Журналистлары хайват атмак ве карасыз методы дымдырмак финансыгы автортар тактикалар болуп, бу дене кыргыз демократиясына зыян кетирер деп ол сөзүнүн үстүнө кетирди. Эйранлар аялдардын жолбасылыгына тутуш юрт боюнча курулган протестлер эдилген каанлы басышларга карамастан хакимиеттердин дуйдурушларына боюн урман кыркыны белгилемек үчүн Махса Амининин мазарынын башына жыгындылар. 22 yaşlı Amini 16. sentyabrda Tehran'na hijabını düdük örtünmözlükte ayıplanıp tutsak edilenden 3 gün son polisiya gözetçiliginde aradan çıktı. Resmiler tarafından yürek keseli sebepli deyilip düşündürülen ölüm yurdun şehirlerine hükümete karşı neğilelik tolkununu dörüttü. İran'ın Oslo'da yerleşen adam kukları toparı bu protestler güçlülen basılıp yatırılan vaktinin ağzından 215 adamın soltanını 27 çağanın öldürülen nuna ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti işte koyveren Дүйіплі кемчіліклер үшін дейіп, Мару әлайетінің хәкімінің орынбасары Ағазан Бекмұрадовы өзіпесінден босатты. Бұ хабар хөкімет басшылығының ОВСН-ағат топлымына көзекшілік еден орынбасары өлайет хәкімлері білен кечірен іс жығынығына қабат келді. Саңлы ұл омаркалы кечірілген маслағатты ОВСН-ағат топлымындағы ішлерінің жағдайы, кевітлерді мөгісімдейін ОВСН-ағат ішлерінің алынып барлышы білен бағылансықлы мәселелері қаралы деп тазаға хабар берген. Сердар Бердімхамедов кевітлердегі ОВСН-ағат ішлер арада берилген гол хасабатлары диңлеп жетиштирилген пагта хасылын кыйсқа вакытта ве жеткиси йыгынап алмак меселесиндеги хаял ягарлыклардан нагилдигини билдирди. Шеле дол буудай экиши арадагы меселе үнсүз чекип буудай экилин мейданлары ийде кыйсларынын агротехниканын талаптарына лайыклыкта кечирилмелигин ятлатты. Президенттин агротехникалык топлумунун жол башчыларына билдирген нагилдиги өнкү президент Курбанулы Бердимхамедовдун колойду оозулугундагы меселелери бөлөклөйүн боюн алып Өнім молчылығының дөрөділмөзілігіні хәкімлері айыплау әден чықшының идеянына қават келді. Түркменстанны оғы хозырық көлбасылары иғдерлі танқиытланияр, тәделенияр. Өні пудоқтағы меселілер нәм үшіндір ачық мақлағатлашылмайар. Хөкіметчі нәшір Түркменстан үлін Гүрджістанын арасында үлкінші кәдек көні ұчор қатнауының жолы қойылжақтығына идея. Өні ұчорларын қасын ұчып басылажағыны анықлаштырмайар. Хабарда айтылмағына өре Гүрджі парламенті үкі ордың хөкіметінің Хуга арагатнасы барыда шүйлүң 20-нчи июлуна баарлашан шертнамасын тасдиклады ве Ашхабад менен Тбилисинин көн утушлары башламагына мүмкүнчүлүк берген алаалашык күйүнө кирди. Сиз хабарларды диңледиңиз.